Sestdien par artilērijas apšaudēm Ukrainas austrumos mediji ziņojuši visu dienu. Kaujas notiek pie Ukrainas dienvidu Oftas pilsētas Mariupolis, kas joprojām atrodas Kievas kontrolē. Ukrainas spēka bataljons Azov paziņojas, ka prokremlisko kaujinieku uzbrukumā praktiski iznīcināta kāda apdzīvota vieta Mariupolis pievārtē. Tiek izmantot artilērija un mīnmetēju iekārtas grad. Turpinājusies arī strateģiski nozīmīgās Debaļcevas pilsētas bombardēšana, paziņoja vietējās policijas priekšnieks Kievai lojālais Vjačeslavs Abrauskins. Saskaņā ar viņa teikto, cenšoties ieņemt pilsētu, separātisti kaujinieki to iznīcina un bombardēšana ir nepārtraukta. Vienlaiks pašpilsludinātās Doņeckas tautas republikas līderis Aleksandrs Zaharčenko šodien paziņoja, ka uguns esot pārtraukts visā pašpilsludinātās republikas teritorijā, atskaitot Debaļcevu. Saskaņā ar aģentūras Interfax veistīto Zaharčenko paziņojis, ka Minskas vienošanās tekstā par Debaļcevu nebija nevārda. Viņš norādījis, ka devis pavēli turpināt bloķēt jebkādus mēģinājumus izlaufties. Ar to, acīm redzot domājot gandrīz aplenktajā pilsētā un tās apkārtnē esošos Ukrainas spēkus. Tikmēr ASV vēstnieks Ukrainā Džefrīds Pējets paziņojis, ka Krievijas karavīri ap Debaļcevu izvietojuši artilērijas un raķešu iekārtas un apgalvoja, ka Krievijas vienības uz robežas gatavo lielu apgādes sūtījumu kaujiniekiem. Pējets Twitterī arī pauda, ka separātistiem tagad ir liels militārais spēks ar vairāk tankiem, bruņu transportieriem un raķešu sistēmām nekā dažām Eiropas un NATO valstīm. Savukārt Krievijas ārlietu ministrijas sestdien apsūdzēja Ukrainu un Rietumvalstis mēģinājumos sagrozīt Minskas vienošanos būtību. Vienlaiks analītiķi norādījuši, ka ceturtdien Minskā parakstītā vienošanās ietver liecības, kas norāda uz Krievijas līdzdalību un ieroču piegādēm Ukrainas austrumos. Par to Somijas Nacionālajā raidsabiedrībā ULE paziņoja Somijas ārpolitikas institūta pētnieks, kas specializējas Krievijas jautājumos, Andras Rats. Proti, līgumā uzskaitīt smagie ieroči, kas ir jāatvelk. Starp tiem ir arī raķešu sistēma Tornado S, un tāda ir tikai Krievijas armijas rīcībā. Andras Rats, Latvijas radio norādīja, ka publiski ir pieejams daudz informācijas gan par dažādām Krievijas ieroču sistēmām, gan to eksportu.
So we can know it for fact.
Tādēļ mēs zinām, ka šī Tornado S raķešu sistēma, kas minēta Minskas līgumā, nav nevienai citai valstī, bet tikai Krievijai. Un tā arī nekur nav eksportēta. Es, protams, nezinu, kādā veidā tas nokļuva vienošanās tekstā. Es tikai varu minēt, ka pēc 16 stundu ilgām intensīvām sarunām neviena no pusēm to neievēroja. Raķešu sistēmas Tornado S iekļaušana tekstā bija vienkārši kļūda. Krievijas puse droši vien vienkārši aizmirsa, ka šo ieroču sistēmu izmantojuši tikai viņi, un Ukrainai tā nekad nav bijusi.
Rats gan neuzskata, ka šis ir kāds nozīmīgs un negaidīts atklājums, norādot, ka šī ir tikai vēl viena no daudzajām liecībām par Krievijas ieroču klātbūtni Ukrainas austrumos. Jautāts, kur šī raķešu sistēma varētu būt bijusi izmantot Ukrainas austrumos, pētnieks Latvijas radio atgādina par otrdien notikušo raķešu uzbrukumu Ukrainas valdības pretteroristu operācijas štābam Kramatorskā. Tā atrodas 50 km no frontes līnijas. Attālums un augstā precizitāte liecina, ka tika izmantots kas labāks nekā ierastās mīnmetēju iekārtas grad, norāda Rats, gan uzsverot, ka viņš klāt nav bijis un nezina, cik pamatot ir Kievas apgalvojumi. Pēc uzbrukuma Kramatorskai prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka separātisti izmantojuši Tornado raķešu palaišanas sistēmu. Gince Moliņš, Latvijas radio.